สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังลูกน้องมีผลงานดีไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในแวดวงวิชาการนะครับก็มีคำที่อยากจะพัฒนาลูกน้องตัวเองเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีในประเด็นคือผู้ใหญ่ท่านนี้เขามีเจตนาที่ดีนะครับที่อยากจะให้พนักงานในทีมในฟังก์ชันในฝ่ายของตัวเองมีผลงานที่ดีขึ้นพยายามที่จะเอาระบบบริหารผลงานมาใช้มีการกำหนดเป้าหมายที่มันชัดเจนเพื่อทำให้พนักงานแต่ละคนรู้กันไปเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะต้องสร้างสรรค์ผลงานอะไรแบบไหนและรวมถึงเอาไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือพนักงานยังคงไม่ค่อยแสดงผลงานในสิ่งที่เราได้ตกลงกันไว้สักเท่าไหร่ยังคงรักษาพฤติกรรมแบบเดิมก็คือถ้าดีก็ยังดีแบบเดิมๆนะครับเมื่อปีที่แล้วคนที่แย่ก็ยังแย่แบบเดิมไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองหลายคนก็ไม่มีพลังในการทำงานนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปเจาะหาสาเหตุว่าลึกๆแล้วมันเป็นอะไรซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีการแบ่งแยกกันอยู่นิดนึงคือผมสามารถที่จะแบ่งพนักงานในกลุ่มนี้ออกมาเป็นประมาณสัก3ส่วนได้เวลาที่เข้าไปคุยกับกลุ่มพนักงานเหล่านี้นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีพลังเต็มเปี่ยมฮะมีแรงจูงใจในการทำงานล้นเหลือรู้ว่าตัวเองจะต้องไปถึงไหนรู้ว่าปีนี้ผลงานตัวเองจะต้องดีขึ้นได้ยังไงรู้ว่าจะต้องพัฒนาอะไรเอา KPI ลงไปจับปุ๊บทุกคนในกลุ่มแรกเนี่ยทราบนะครับว่าเราจะต้องมี KPI ที่ท้าทายมากขึ้นแล้วเขาก็กล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่มันท้าทายขึ้นกับหัวหน้ากับผู้จัดการของเขาซึ่งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมในการทำงานที่ค่อนข้างไปในเชิงบวกนะฮะเรียกว่าตั้งใจมุ่งมั่นทำงานกันอย่างแบบจริงจังมากๆแต่ประเด็นคือเป็นกลุ่มคนที่มีน้อยที่สุดจำนวนน้อยมากนะครับถ้าตีสัก100คนเนี่ยกลุ่มนี้มีประมาณสักไม่ถึง10คนนะฮะซึ่งมันเลยทำให้หัวหน้าของทีมเนี้ยผู้จัดการหรือผู้บริหารของทีมเนี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าคนกลุ่มนี้มีอยู่แค่นี้แล้วจะนำพาหน่วยงานหรือองค์กรของเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรถูกไหมฮะอันนี้คือส่วนกลุ่มที่1 นะครับจะทำยังไงให้กลุ่มที่1มีจำนวนมากขึ้นกลุ่มที่2ที่เข้าไปคุยด้วยอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะนะฮะกลุ่ม2กับกลุ่มที่3ที่กำลังจะคุยถึงในอีกไม่นานเนี่ยจะมีจำนวนใกล้ๆกันกลุ่ม2กลุ่ม3นะครับกลุ่ม2คืออะไรกลุ่ม2คือคนที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่เหมือนกันยังมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องถามว่าไม่เข้าใจอะไรบ้างคือกลุ่มที่2เนี่ยมีประเด็นตรงที่ว่าผู้บริหารระดับกลางของเขาส่วนหนึ่งนะครับไม่มีการชี้แจงเป้าหมายการทำงานให้กับกลุ่มที่2เนี่ยที่มันชัดเจนมากพอว่าจะต้องบรรลุอะไรบ้าง KPI แต่ละตัวมันแปลว่าอะไร competency หรือพฤติกรรมในการทำงานมันคืออะไรกันแน่ไม่มีการชี้แจงมีแต่การประกาศออกไปว่าปีนี้คุณจะต้องบรรลุเป้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็กลับไปทำมาระหว่างปีก็ไม่มีการพูดคุยไม่มีการหยิบยกเอาประเด็นที่พนักงานทำได้ไม่ดีมาพัฒนามาสอนมาแนะนำไม่มีเลยครับทิ้งเลยแล้วก็ถ้าพนักงานคนไหนทำไม่ดีไม่ได้เป้าหัวหน้าของทีมนี้บางคนนะฮะที่เขาพูดให้ฟังก็คือหัวหน้าจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือด่าเลยฮะเรียกมาทำไมทำไม่ได้แย่มากสอนไม่รู้จักจำอะไรเงี้ยคือจะมีคำพูดเหล่านี้ออกมาตลอดเวลาแล้วพนักงานก็เคยถามนะมีพนักงานบางท่านเขาก็กล้าเนี่ยที่จะถามท้าทายไม่ใช่ท้าทายสิเป็นคำถามที่ถามด้วยความค่อนข้างจะตรงไปตรงมามากกว่าว่าก็ในเมื่อเราไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงเพื่อให้ไปสู่เป้าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าของพวกเราทำไมท่านไม่สอนเราล่ะเนี่ยเจอคำนี้เข้าไปเนี่ยหัวหน้าก็แบบด่าเข้าไปอีกนะคือไปทำให้เขาโกรธไม่รู้ไปกระตุ้นต่อมโกรธอะไรตรงไหนนะเขาก็โกรธมากขึ้นแล้วก็ด่าเปิงเลยฮะว่าทำไมเป็นคนไม่รู้จักที่จะคิดไม่รู้จักที่จะพัฒนาตัวเองไม่รู้จักที่จะควนควายหาคำตอบหัวหน้าไม่ได้ให้คำตอบได้ทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะพูดไปเรื่อยด้วยอารมณ์ของเขาสุดท้ายแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมไม่มีฮะมันยิ่งจมมันยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกแย่ทำให้รู้สึกเฟลทั้งที่ตัวหัวหน้าเองกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเนี่ยอยากที่จะให้ทีมงานทีมนี้บรรลุเป้าจริงๆเพราะอย่างน้อยเรายังเห็นว่าเป็นทีมที่2เนาะเป็นกลุ่มที่2ที่สามารถที่จะยังคงยังพัฒนาได้แต่อันที่1ที่ประเด็นเป็นปัญหาคือไปติดอยู่ที่ตัวหัวหน้านี่แหละว่าเขาไม่ชี้แจงเป้าหมายให้ชัดเจนพอมันไม่ชัดเวลาพนักงานทำงานมีปัญหาก็ไม่สอนไม่แนะอีกมันเลยทำให้วนเวียนอยู่แบบเนี้ยพนักงานเองก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ใ ช่ไหมอันนี้เราก็ไม่เคยบอกเขาคือในมันมีงานวิจัยเยอะนะครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ CIPD เขาทำมาเนี่ยคือ 75% ของหัวหน้าเนี่ยไม่เคยบอกลูกน้องนะว่าปีนี้จะต้องทำอะไรบรรลุอะไรบ้างแค่บอกแค่ว่าทำให้ดีนะบางคนนี่เอา JD มาแล้วก็ทำตาม JD นี่แหละโดยที่ไม่เคยบอกเป้าหมายแล้วก็มี 60% ของหัวหน้าไม่เคยฟีดแบคลูกน้องเลยไม่เคยบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา1สัปดาห์1เดือนที่ผ่านไปเนี่ยเขามีอะไรดีมีอะไรต้องพัฒนาบ้างมีจุดไหนบ้างที่ยังทำแบบเนี้ยแนวโน้มเป้าหมายปลายปีคงไม่ถึงแน่นอนมีประเด็นไหนบ้างที่คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานเพื่อทำให้ตัวผลลัพธ์ของงานมันดีขึ้นไม่มีฮะ 60% ของหัวหน้าไม่บอก20-40% เท่านั้นเองที่บอกนะครับแล้วก็อีก 70% ของหัวหน้าเนี่ยไม่เคยสอนงานเลยครับเวลาลูกน้องถามทำยังไงดีครับพี่หัวหน้าอีก 70% เนี้ยไม่เคยที่จะคิดสอนงานก็มักจะโยนไปให้ลูกน้องแล้วก็บอกว่าคุณก็ไปหาทางเอาสิคือถ้าลูกน้องเขารู้แล้วเขาเก่งกว่าหัวหน้าผมว่าเขาคงเป็นหัวหน้าเราไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นลูกน้องบางคนไม่รู้มันไม่ผิดนะครับเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ผิดเลยอ่ะสิ่งที่หัวหน้าต้องทำคือถ้าพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาหาแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนด้วยคำตอบเนี้ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาอ่ะผมว่าคงต้องมีการโคชชิ่งไม่บอกตรงๆก็ต้องมีไกด์ไลน์นิดนึงให้เขาไปหาคำตอบได้ด้วยตัวเขาเองถ้าเขาพอจะมีไอเดียอยู่บ้างนะครับแต่ที่สำคัญคือคงต้องมีการพูดคุยกันมีการบอกกันมีการโคชกันบ้างนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเนี่ยแรงจูงใจใช่ไหมฮะทำไม่ได้ก็โดนด่าทำไม่ได้ก็โดนด่าบางทีทำได้ยังโดนด่าเลยนะคือสุดท้ายตัวแรงจูงใจนี่แหละฮะจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้พนักงานมีพลังในการทำงานต่อหรือไม่เพราะในกลุ่มที่2ที่เราคัดออกมาพนักงานกลุ่มนี้มีประมาณสัก 30-40% ของทีมงานเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทีมที่ยังเบลอๆแต่ว่าถามว่าถ้าเขาชัดเขาไปไหมเขาไปนะฮะถ้ามันมีเป้าหมายชัดเจนมีไกด์ไลน์ชัดเจนมีวิธีการคิดวิธีการทำงานที่หัวหน้าสอนชัดเจนเนี่ยเขาไปแน่นอนประเด็นนึงที่ผมคุยกับหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็ตอบกลับมาว่าเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องหาทางออกได้สินะแล้วผมก็ไปถามพนักงานไปเก็บข้อมูลจาก HR ของบริษัทเนี่ยครับองค์กรเนี่ยครับแล้วก็ไปดูประวัติโปรไฟล์พนักงานแต่ละคนปรากฏว่าทีมเนี้ยไอ้2ทีมสุดท้ายคือทีม2กับทีม3นะทีม1นี่โอเคผ่านไปแล้วนะครับว่าเขาตั้งใจมากทีม2กับทีม3คือทีมที่2คือคุมเครือหน่อยแต่ว่ายังมีพลังอยู่ทีม3คือไม่เอาอะไรเลยนะครับทีมที่3ที่ยังไม่ได้แตะถูกนะฮะทีมที่2กับทีมที่3เนี่ยเอาว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันเกือบหมดนะฮะ 90% นี่คือส่วนใหญ่มากนะครับเป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานกับองค์กรแห่งนี้มามากกว่า20ปีซึ่งพอเรามาพิจารณาตรงเนี้ยท่านผู้ฟังพอสังเกตอะไรออกไหมฮะ20ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยถูกฝึกให้คิดเขาถูกฝึกแบบว่าสั่งแล้วก็ทำสั่งแล้วก็ทำมาโดยตลอดจากผู้บริหารรุ่นเก่าชุดเก่าซึ่งเดิมทีเราก็ไม่ได้ผิดนะฮะวิธีการทำงานแบบนี้มันก็เป็นมาในอดีตอยู่แล้วล่ะแต่พอมายุคนี้เราต้องการให้เขาคิดฝึกคิดฝึกนำเสนอฝึกหาทางเลือกหาทางออกเอามานำเสนอซึ่ง20ปีเขาไม่ได้ถูกฝึกคิดแบบนี้มาเลยวันดีคืนดีโยน KPI ไปแล้วบอกคุณต้องคิดมาผมว่ายากนะสำหรับคนที่ไม่เคยถูกฝึกมาแม้ว่าเขาจะมีความเต็มใจอยากจะฝึกจริงๆนะแต่ถ้าเราไม่มีไกด์ไลน์ให้เขาฝึกไม่มีแนวทางค่อยๆจูงเขาเดินอ่ะคืออยู่ดีๆก็ปิดไฟแล้วเขาเดินเองเลยผมว่ายากอาจจะต้องจุดเทียนบ้างให้มันมีทางเดินให้มันมีแสงสว่างเล็กๆสักนิดนึงให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขารู้ตรงนี้เขาไปได้แต่เราอย่าหักทันทีฮะเพราะผู้บริหารปัจจุบันชอบอย่างนี้นะวันดีคืนดีก็หักเลยครับคุณต้องทำให้ได้ทั้งที่ทำไมไม่คิดมาก่อนแล้วว่าไอ้20ปี25ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำแบบเนี้ยวันดีคืนดีค่อยทำแบบนี้ผมว่ามันยากสำหรับคนกลุ่มนี้เหมือนกันดังนั้นอาจจะต้องมีช่วง period มีช่วงเวลาที่ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมบางคนที่เขาอยากจะไปบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าไม่เป็นไรฮะให้มีสักปีนึงในการที่ให้เขารู้ตัวว่าจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ไม่เอาอะไรเลยจริงๆนะครับพลังหายหมดไม่มีแรงจูงใจไม่เข้าใจไม่ทำอะไรทั้งนั้นอยากจะทำงานแบบเดิมๆงานเอกสารก็ทำแบบเดิมทำแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปซึ่งคนกลุ่มนี้เราก็ถามว่าทำไมไม่มีมาตรการอะไรเลยสำหรับองค์กรแห่งนี้ซึ่งเขาก็บอกเขาอยู่กันมานานแล้วก็มีเอาระบบดั้งเดิมอาวุโสมาจับไว้เวลาจะรีวอร์ดถ้าไม่รีวอร์ดกลุ่มนี้ก็จะโดนมีข้อคอมเมนต์เพ่งเล็งเอาไปฟ้องนายเหนือขึ้นไปอีกมีปัญหามันทำให้ผู้บริหารงานยากขึ้นถามว่าไล่ออกได้ไหมก็ไม่ได้อีกมันมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยที่ไม่สามารถจะจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้เลยท่านผู้ฟังลองนึกดูนะฮะ ถ้าเราจัดการกับคนกลุ่มที่3ซึ่งไม่ยอมทำงานอะไรเลยไม่ได้ไม่ว่าจะรางวัลก็ให้น้อยก็ไม่ได้ก็ต้องให้พอๆกับคนกลุ่ม2เนี่ยผมว่าคนกลุ่มที่1อ่ะอยู่ยากใช่มั้ยฮะคนกลุ่มที่เป็นคนเก่งขององค์กรสร้างผลงานแต่สุดท้ายแล้วผลงานที่สร้างมากับได้รางวัลพอๆกับกลุ่มที่3ซึ่งไม่สร้างอะไรเลยเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าเอาก็ไม่เป็นไรจะทิ้งไว้รอให้เขาเกษียณผมว่าไอ้จังหวะที่รอให้เขาเกษียณเนี่ยไอ้กลุ่มแรกมันจะหายไปเรื่อยๆถูกไหมฮะหรือกลุ่มที่2ที่แปลงร่างมาเป็นกลุ่มแรกได้เขาก็จะเริ่มมีเรียกว่าเรียกร้องหรือไม่มีแรงจูงใจในการทำงานแล้วครับสุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็จะต้องค่อยๆหายไปหรือถ้าไม่หายไปทำงานที่อื่นเขาก็จะแปลงร่างมาเป็นคนกลุ่มที่3อยู่ดีเพราะเหตุผลคืออะไรฮะก็ทำดีแต่ไม่ได้ดีตามที่คาดหวังก็อย่าไปทำมันเลยดีกว่าอยู่แบบนี้ก็ยังได้อยู่นี่นานี่แหละนี่คือประเด็นที่ผมให้คำแนะนำกับผู้บริหารไปคือเนื่องจากว่าองค์กรแห่งนี้มันมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วไอ้เงื่อนไขพวกนี้ดันไปผูกกับกฎระเบียบข้อบังคับมากมายที่ต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ฟังก็น่าจะเดาออกว่าถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเป็นองค์กรแบบไหนสุดท้ายตัวผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเขาตั้งใจนะฮะเขามุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้แรงผลักดันความตั้งใจของทีมระดับ C level ขององค์กรเนี่ยถ้าเขามาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากละแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยอย่างต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนจะมีพลังในการที่จะทำให้คนกลุ่มที่3มาเป็นกลุ่มที่2นะให้มันเคลียร์ขึ้นแล้วจากกลุ่มที่2มาเป็นกลุ่มที่1ได้มากน้อยแค่ไหนนะองค์กรของทุกฟังเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะฮะให้ใช้เวลานิดนึงสำหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงของคนกลุ่มที่2อ่ะมันต้องมีส่วนคนกลุ่มที่3ถ้าเขายังคงไม่อยากสร้างผลงานอะไรเราคงต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานิดนึงนะครับเพื่อทำให้คนกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะคนเก่งนะฮะสามารถที่จะอยู่ทำงานกับองค์กรต่อไปได้นั่นเองนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ